Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači Proglasu, na stole je téma, tento cyklus dnes navštívili moji milí hosté, a to je Veronika Smyslová, vedoucí Arnoldovy vily. Ahoj Veroniko.
Dobrý den, ahoj.
A David Macek, co ty, Davide, vlastně děláš v civilním zaměstnání hlavně?
Já pracuji v Národním pedagogickém institutu České republiky.
Tak,
dobrý den, ahoj.
No, ahoj. Tak vy jste pozváni ale do Proglasu, abyste mluvili o dění, které už dávno přesahuje hranice města Brna. Je to vlastně multižánrový festival názvem Meeting Brno. Takže nejprve se zeptám, jaké role tady v tomto festivalu hrajete napřed ty, Veroniko?
Já se starám o marketing ve festivalu Meeting Brno.
Aha, a ty, Davide?
Já se starám především o zahraniční vztahy a o to, aby ten festival tak vztahově rostl a rozvíjel se.
No a jak když se dívám na osnovu toho letošního, vlastně i každého roku, tak to nemůže být dílo mála lidí, ale musí to být dílo vysokého počtu lidí. Kolik?
Vysoký počet je asi nadnesené v tom šestičlenném týmu, který to dělá, ale samozřejmě potom na samotný festival najímáme externí produkční, ale no, ten core tým je 6 lidí.
Tak to je až neuvěřitelné. No pojďme k tomu. Tak nejprve téma letošního festivalu.
Moto letošního festivalu je cena smíru. My se snažíme odpovědět na otázku smíru tím, že reflektujeme historické události, ale samozřejmě se zaměřujeme i na současné konflikty, které hýbou světem. Ale jak je naším zvykem, tak se nedíváme jenom do historie nebo na politickou situaci, ale vnímáme i naše nitro, takže v programu jsou zahrnuty i pořady, které se týkají vnitřního smíření.
Když tam ten nápis čtu, to motto, tak to je v závorce, čili můžeme číst jak cena míru, tak cena smíru. Smír je asi proces a mír je asi situace. Davide, které osobnosti, to jdeme teda rychle, ta zahajovací diskuze a její význam pro festival, jak se zapojí osobnosti, které jste teda v tom šestičlenném kolektivu zvládli pozvat?
My se letos konáme mezi 29. květnem a 8. červnem. Začínáme tedy 29. května večerní diskusí. Poprvé se nám podařilo sáhnout mezi nositele Nobelových cen, takže se zúčastní nositelka Nobelovy ceny míru z Ukrajiny z roku 2022, Oleksandra Matvičuk. A diskutovat s ní budou poradce prezidenta republiky a bývalý velvyslanec v Moskvě, ve Washingtonu a na dalších místech Petr Kolář. A spolu s nimi Lenka Výchová, skvělá ukrajinistka, která pomáhá také velmi konkrétně, kromě toho, že Ukrajinu zná jako málo kdo jiný.
To jsou skutečně jména, která mohou zaujmout. Jak se to dělá, když se takový člověk zhání PR?
To není otázka PR, ale právě zahraničních vztahů, které má na starosti David. A je to o tom, že David prostě volá, ale především to asi začíná u nějakého setkání. Tak jak je tvým zvykem, že?
Pro mě takovou nevyčerpatelnou studnicí, bez které by ten náš festival vůbec nevznikl, tak je Meeting Rimini. Což bych měl posluchačům Rádia Proglas představit, tak bych to představil jako takový splněný, stělesněný sen otců druhého vatikánského koncilu. Jak si tak představovali církev v dnešním světě, její roli, tak to je tento festival italský, kde se každý rok už po 45. letos sejdou osobnosti nositele Nobelových cen z různých kultur, národů, povolání a vedou spolu veřejný otevřený dialog. To mě v roce 2014 tak zasáhlo, že jsem si přál, aby něco takového bylo také v Brně. A když jsme potom v roce 2015 tady zažili nezapomenutelnou pouť smíření, to nádherné gesto, kde vedle sebe stojící brněnský primátor a brněnský biskup prosili o odpuštění našich minulých vin a o společnou budoucnost, tak se ukázalo, že je v nás, co jsme se toho účastnili, touha, aby to nebyl konec, ale aby to byl začátek nějakého procesu. Tak vznikl Meeting Brno.
Já mám to štěstí, že jsem by jednak byl u tebe, když se zvrátil z Rimini, jak ta tvoje tvář zářila. A jednak jsem byl také u toho silného okamžiku primátor a biskup. A to skutečně bylo něco mimořádného. A to Rimini, my, když se to řekne u nás, tak to my si tak představujeme to léto, moře, sluníčko.
To je správná představa.
Přesně, no. To je nejdivočejší italské letovisko vůbec. A tam právě v 70. letech byla skupina lidí nadchnutá krásou křesťanství, jakým nechal křesťanství zazářit úplně v nové podobě italský kněz Luigi Giussani, kolem kterého vznikalo hnutí Společenství a osvobození, italský Comunione e Liberazione. A oni se tak dívali na ty pláže a na ty lidi, kteří tam tak jako tancují a pijí a kdo ví co ještě. A dostali takovou touhu nabídnout jim něco z té své krásy. Takže v relativně malém, v roce 1980, uspořádali první meeting Rimini. O dva roky později už měli jako hlavní hvězdu programu papeže Jana Pavla II. A dneska to nabralo opravdu neuvěřitelných rozměrů. Tam je veliké výstaviště, které je celé plné. A když by se to počítalo na účasti, tak během těch 5 dnů navštíví ty různé žánry 800 tisíc lidí.
Což znamená, že v rámci marketingu ještě máme co dělat.
Takže to je tak, jako že si Pán Bůh každého připoutá, ne že by mu bral nějaké jeho vlastnosti, tak jako třeba apoštolu Pavlovi nebral jeho divokou upřímnou snahu zachovat čistotu víry, ale jiný nasměruje tím směrem, kterým chce. Takže tohle se stalo možná v srdcích mnoha těch Rimiňanů nebo těch návštěvníků toho festivalu. Takže to je vlastně přenesení. Jo?
Já tam potkávám každý rok, jezdím tam od té doby každý rok a potkávám tam právě tyhle osobnosti, jak do mě zvlášť zaujme, tak toho prostě zkusím oslovit, spřátelit se s ním, pozvat ho a u některých se to i povede, takže potom je máme v Brně.
No a ta pouť smíření, a je to dost často česko-německé smíření z poměrně pochopitelných důvodů, tak tady jsou součástí, teda to vím, ty pouti smíření. Z čeho to vychází? Jak je to uskutečňováno?
Tam historicky to vychází z potřeby nějak se vyrovnat s tím takzvaným pochodem smrti, který pár týdnů po skončení druhé světové válce se odehrál. Chtěl bych doufat, že už je to notoricky známá část brněnských dějin, ale tak ještě to zopakuji. 20 nakonec okolím Brna 30 tisíc německy mluvících žen, dětí a starců bylo v noci ze 30. na 31. května 45 nuceno se téměř bez majetku zhromáždit na Mendlově náměstí, pak se k tomu připojovali z těch dalších obcí a byli hnáni 2000 převážně dělníků ze zbrojovky za velkého násilí směrem k rakouským hranicím. Děli se tam zvěrstva, jaké se prostě dějí za války. Ti dělníci si potřebovali dokázat, že ač celou válku vyráběli pro Wehrmacht, pro Německo, byli za to nadstandardně odměňováni, tak jsou praví vlastenci čeští, když budou náležitě jaksi násilí používat vůči německy mluvícím slabým lidem. 900 obětí tohoto pochodu smrti odpočívá v masovém hrobě pod Pohořelicemi a to je přesně to místo, kde i letos po 10. v té velké podobě začneme tu naši pouť a půjdeme pěšky zpátky na Mendlovo náměstí i s těmi, kteří nějakým způsobem na německé straně s tím pochodem smrti měli něco společného nebo jejich předci. Ale mám informaci, že letos se zúčastní paní, která to šla jako 4letá holčička, žije dneska v Eichstättu, Bavorsku a poprvé to půjde letos, nebo aspoň se tedy zúčastní začátku a závěru, nakolik jí síly budou stačit.
Tam je ta šťastná symbolika v tom, že nejdeme z Brna ven, jako být znovu vyhnání, ale vracíme se zpátky. A já jsem teda viděl slzy v očích některých těch německých účastníků právě už před mnoha lety, tedy, ale ono je to stále silné, takže bych to možná přál každému i nebrňanovi, protože to zdaleka není brněnská věc. Že? A o to silněji, o co víc bylo město osídleno vlastně německy mluvícími spoluobčany, kteří tady byli doma, že to nebyli cizí.
To je možná ta chvíle, abychom ti poděkovali, že tam v podstatě každý rok si s námi na té či oné, k tom či onom konci té pouti. Takže díky za to, Martine. A taky nás velmi těší, že se tou naší poutí smíření teď v posledních letech inspirují v severních Čechách, kde mezi Žadcem a Postoloprtami taky byl pochod smrti. Tam na rozdíl od Brna je to zatím naprosto nepřiznané v těch veřejných prostorách. A letos už po několikáté půjdou i středoškoláci pouť v opačném směru z Postoloprt do Žadce. Výslovně se odvolávají tady na ten náš brněnský pochod smrti. Tak máme radost, že to inspiruje.
Možná pro posluchače 27. května proběhne tady tento pochod z Postoloprt do Žadce, takže na ten můžeme pozvat, protože někteří z nás tam pojedou, jak už asi tradičně.
A tam je krásné i to zapojení municipality, že vlastně třeba dopravní podnik města Brna vlastně převáží těch pár set metrů pod tou křižovatkou dálniční, kde nelze projít vlastně zcela plynule a samozřejmě každého, kdo tam jde. Tak a pojďme dál, je toho hodně. Bohoslužba smíření a diskuze žen z různých církví. Veroniko, to je tvoje parketa, ty zveš ženy, to je dobře.
Jo, my se už několik let samozřejmě věnujeme mezi náboženskému dialogu. Je to hodně i, myslím, způsobeno tím, že naší prezidentkou je Martina Viktorie Kopecká, farářka, takže nám téma mezináboženského dialogu hodně blízké. Letos budeme mít vlastně česko-německou bohoslužbu nebo mši v pátek 30. května a proto jsme se rozhodli v neděli nedělat klasickou mši, jako ji děláváme každý rok, ale věnovat jí právě po bohoslužbě smíření v Husově sboru na Botanické ulici, kterou bude sloužit Martina Viktorie Kopecká, Sandra Silná z Československé církve husitské a ještě se k ním přidá benediktinka Francesca Šimuniová z opatství Venio.
Tam jsem chodil do tanečních, do toho spodního sálu, takže to je dobrá adresa.
Potom ještě bych chtěla říct, že po této bohoslužbě smíření proběhne diskuze těchto žen, které budou mluvit o tom, kde nacházejí sílu znovu a znovu hledat Boha a jakým způsobem pracují s vírou.
Bude to v témže prostoru?
Bude to v témže prostoru hned po bohoslužbě.
A bude to volně přístupné?
Bude to volně přístupné.
Jasně.
Všechny srdečně zveme.
Takže tam tak 300-400 lidí vejde, tak doufám, že si to mnozí z posluchačů teď neodepřou a přijdou tam, bude to určitě zajímavé. Tak a teď pojďme, Davide, k tobě. Ten smír, tady je napsáno smír smrti navzdory. To je teda ohromně zajímavá věc, ta mě zaujala na první pohled asi vůbec nejvíc a je to příběh dvou otců. Řekni nám o tom víc.
Je to zase plot meetingu Rimini, kde jsem Ramiho z Izraele a Basama z Palestiny v loni potkal naživo a za těch 11 ročníků to bylo asi vůbec nejsilnější setkání. To jsou dva otcové, kterým ta opačná strana konfliktu zabila dcery. Vyšlo to dokonce časově tak, že v roce, kdy Ramiho dcera byla zabita, tak se narodila Basamova dcera, která zhruba ve stejném věku potom taky přišla o život při nějakých těch ozbrojených záležitostech, které se tam dějí bohužel na denním pořádku. A je dva, navzdory tomu, jak by to asi bylo v nějakém přirozeném řádu, tahle událost zblížila. Zblížila, stali se z nich nejen přátelé, ale i vlastně spolupracovníci, kteří teď objíždí doslova celý svět a zejména ve školách vypráví o této své zkušenosti. Ta jejich vzájemná láska se projevila třeba i v tom, že se oba naučili jazyk toho druhého. Takže Izraelec Rami mluví arabsky a Basam z Palestiny mluví, se naučil hebrejsky. A můžu teda říct, že to bylo v Rimini před 5000 posluchači nebo diváky a ono by možná ani nebylo třeba, aby promluvili, protože když si sedli na pódium a za nimi se objevily veliké portréty tváře těch dcer s daty narození a úmrtí a pod tím sedí ti otcové, tak tam už toho člověk moc nepotřebuje na to, aby měl o čem přemýšlet.
Tam už člověk hledá kapesník.
Je to mimořádně silný příběh. Oni tady nebudou poprvé, před 2 lety je přivezl festival Štetl, nicméně myslíme si, že tohle je typ osobností, které prostě stojí za to zvát znovu a znovu, také proto, že mezi tím došlo k 7. říjnu 2023 a ta situace se zase posunula. My jsme v loni měli jeruzalemského patriarchu latinského, kardinála Pier Battista Pizzaballu, rozhovor s ním, takže letos pokračujeme, dotýkáme se této otevřené rány na planetě Zemi, tím, že nám přijedou Rami a Bassam.
A to je tedy ze strany meetingu reflexe i té současné situace, která tam je na jedné straně, ta rukojmí stále už že víc než rok někde tajně ukrytá a na druhou stranu ta už neadekvátní, jednoznačně neadekvátní reakce toho státu, který si mnoho vytrpěl a který možná trošku křečovitě si chce vydobít už klid na delší dobu a proto se dopouští věcí, které bychom asi řekli, že se dopouštět nemá.
My máme skutečně jako festival v DNA obrovskou vášeň pro to, co se děje tady a teď. A jestliže se dotýkáme věcí z relativně dávné minulosti, tak jenom proto, že je potřeba se jim postavit, že nějakým způsobem nejsou dostatečně vyléčena, že nějakým způsobem třeba i nečekaně v klíčových momentech ovlivňují naši přítomnost, jako to bylo u sudetských Němců a třeba prezidentské kampaně v roce 2013. Takže ano, je to jedna z otevřených ran a jestliže se v té úvodní debatě s ukrajinskou nositelkou Nobelovy ceny dotkneme situace na současné Ukrajině, tak tady se budeme dotýkat izraelsko-palestinského konfliktu.
A samozřejmě ten jejich příběh je jako obrovským poselstvím naděje, protože pokud se věnujeme tématu smíru a máme před sebou 2 muže, kteří si prošli, řekněme, peklem v rámci ztráty a bolesti, co musí být ztráta dcer, a dokázali i přesto se smířit a naopak ještě, že se z nich stali přátelé, kteří hovoří o tom, že mír je možný a smíření je možné po celém světě, tak to si myslím, že pokud jsme se na začátku bavili o tom, co pro nás tomu to znamená, tak tady je zhmotněno a to jsme rádi, že se podařilo nebo podaří je přivést a můžeme to divákům představit.
Mimochodem, mají oni další děti? Jeden nebo druhý nebo oba?
Mají více dětí, no.
A Veroniko, to smíření je tady reprezentováno 2 muži a do jaké míry festival Meeting Brno mluví o tom, zda církve jsou také nositeli procesu smíření, procesu dialogu?
Tak já už jsem to zmiňovala, že každoročně pořádáme bohoslužby nebo mše. Letos bude naprosto speciální, to tady ještě nezaznělo. Náš festivalový kolega a hudební skladatel Jiří Motl napsal česko-německou hudební mši, která se odkazuje na texty básníka Rainera Maria Rilkeho a našeho básníka Václava Renče. A je ještě speciální v tom, že se ho bude účastnit sbor brněnský ensemble Opera Diverza, ale také sbor a orchestr ze Stuttgartu a bude to probíhat v rámci klasické mše v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí 30. května. Takže to, že nějakým způsobem pracujeme s církvemi a vůbec s tím, co náboženství přináší asi i tomu vnitřnímu míru, když se bavíme stále o tom našem motu, tak to je opravdu metoda, kterou v našem festivalu používáme.
Je ten festival svým způsobem stělesněním toho, o čem mluvil už na začátku svého pontifikátu Benedikt XVI. František to potom často opakoval a v těchto dnech jsem to slyšel od papeže Lva a to je ten důraz na kulturu setkání. To je ta role křesťanů, zejména laiků v téhle době. Jestli něco můžeme nabídnout, tak můžeme vytvářet prostory pro setkání těch, kteří jsou navzájem jiní, abychom mohli zahlédnout na jednu stranu v pravdě poctivě tu svoji jinakost, ale přitom, aby byla šance, že se mezi námi vytvoří mezilidská blízkost, přátelství i třeba chuť k nějakým společným dílům.
To zaznělo vlastně už v promluvě papeže Leva 14. právě při té inaugurační mši a zdá se, že v tomhle tom to má papež Robert jako velmi dobře sestaveno. Takže pojďme potom highlightu festivalu Příběhu dvou otců k dalším věcem. Ty jsou možná vnější, ale jsou důležité, a to je, že festival už má také svá ocenění a svůj význam. Veroniko, můžeš připomenout?
My jsme velmi pyšní, že jsme letos už jedno ocenění dostali, když samozřejmě ještě se vrátíme k těm, která jsme dostali v minulosti. Ta byla samozřejmě opřená o to, jakým způsobem zasáhla deklarace smíření vlastně tu německou stranu. Takže ocenění dostal Petr Vokřál, tehdejší primátor, a Jardo Ostrčilý, který vlastně začal vůbec ty poutě smíření dělat ještě v opačném směru tehdy. A my jsme dostali jako festival ocenění od Ackermann-Gemeinde a v letošním roce jsme dostali ocenění od Bavorského sudetoněmeckého krajinského sdružení za zásluhy a 7. června si pojedeme převzít medaily za lidská práva taktéž od sudetoněmeckého krajinského sdružení. Takže je to pro nás takovým důkazem toho, že ta naše práce má smysl, že ta mise, kterou jsme se vydali, není zbytečná, byť se někdy může zdát, že sbírat medaile může být ne tak důležité, tak ale pro nás je to určitě znak toho, že jdeme správným směrem.
Já myslím, že to není pro věc slávy, ale ne, že to
je to tak.
Opravdu pro potvrzení toho, že dělám něco, co stojí za to, že...
Když se díváme na současnou situaci v Evropě i ve světě, a ono zase jedním ze scénářů je, že bude padat nějaká nová železná opona, zase se ta Evropa bude nějak dělit na východ, na západ. A jestli v tuhle chvíli můžeme něco udělat pro svobodu a demokracii, tak podporovat podle mého názoru novou německou vládu s čele s Friedrichem Mercem, který si myslím, že není naivní, který ví, s kým má tu čest v Moskvě. A jsme rádi, že můžeme svým dílem přispívat k tomu prohloubení a takovému očištění těch česko-německých vztahů. V tom březnu o letničním víkendu, tam vždycky je to shromáždění, kdy společně s nimi slavíme seslání Ducha Svatého, tak letos sudetští Němci ocení vlastně pouze dva subjekty. V sobotu meeting Brno a v neděli předsedu bavorské vlády. Takže je to skutečně pro nás velká čest, vděčnost a závazek do budoucna. A věříme, že přijde čas, kdy třeba díky tomu i bavorský premiér zavítá do Brna.
Já možná trošku obecně řeknu, že dneska vyšel Eurostat statistiky, které jsou ohromně zajímavé. Tam je asi 118 těch bodů, které se měří a srovnávají se teda se 27. A kolegové novináři bohužel vždycky do těch titulků dají, v čem jsme nejhorší, já nevím, v ceně dostupnosti bydlení nebo tak, ale všiml jsem si, že když tam máme takové ty běžné hodnoty, takže jsme tam někde tak jako uprostřed, Česko, a ve vysokém počtu případů tam následujeme hnedka za těmi klasickými západními zeměmi, že když se počítá potom ten bývalý východní blok a tak, takže jsme tam dost často na první pozici, sice tedy průměrné, ale rozhodně se nemáme za co stydět. A já teda si troufám tvrdit, že i takové věci, jako je meeting Brno, může, protože tam jsou měřeny i právě to kulturní soudržnost, souznění, dobrovolnictví, ochota půjčit druhému peníze, ochota pomoci cizímu člověku, to se tam měří. Nevím teda, jak se to dodává, ale nějak se to dodává. A do toho podle mě patří i tady ten meeting Brno, jo? Protože hold některé jiné země takové věci nedělají, že? A mohou být inspirovány.
Je pravda navíc, že se tímto směrem dotýkáme i našich vlastních křesťanských kořenů. O tom já se snažím občas někde mluvit a zatím to moc nerezonuje, tak to zmíním i tady. Ví se, že Cyril Smetodím, když sem přišli, tak sice máme za ty, kteří nám přinesli víru a kulturu. Ale Moravané byli přece poprvé pokřtěni v Pasově v roce 831. V Pasově, tedy na hranicích mezi Bavorskem a Rakouskem. A 831 znamená, že nám za 6 let nás čeká velké jubileum pokřtění Moravy. Bylo to mimochodem, teď jsem zapomněl, ale minimálně o 10-12 let dřív, než byli pokřtěni Češi v březnu. Takže proč bychom také se nemohli rozpomenout na tyto kořeny naší víry? Protože to je taky jako důležitá okolnost, jakým způsobem je který národ pokřtěn a že u nás je to vlastně 831 v Pasově a potom přichází ta celometodějská mise a samozřejmě byly tam konflikty, to všichni nějak víme, ale i tohle je podle mého názoru důležitý moment.
No nic proti tomu, ale víš co, tady já mi to nic neberu, ale teprve až Cyril Smetoděj měli v baťohu digitální audio vysílačku
Proglasu.
Kdyby to tenkrát Cyril Konstantin nechal na nočním stolku to písmo, že, tak jsme tady už byli zase víc vpředu. Já se vrátím k jedné věci, která mě, že se mi zatajil dech, když jsem to četl. Já totiž, naši měli výborně spravovanou knihovnu a kupovali tenkrát za tohoto táče, to byly ty čtvrtky knižní, a takže jsme stáli i sami u fronty, takže jsme měli i útlou knížečku od Takashi Nagaye, Zvony Nagasaki. A já tenkrát, když jsem ji přečetl, ona je kratoučka, to je něco jako Stařec a moře, tak jsem si tenkrát řekl v těch 14, hele, já až vyrostu, tak budu dělat všecko pro to, aby taková věc už se nikdy nestala, že? V té chýši z toho vlnitého plechu a vlastně po tom výbuchu on přežil nečekaně. A teď ten odraz toho vidím tady, teda po tolika letech na mítingu Brno.
Jo, tak bych možná začala, David mě pak doplní, ale je to vlastně ta dramaturgická linka, kdy připomínáme 80 let od konce války a ten výbuch s tím samozřejmě velmi souvisí a zase je to vlastně plot Meeting Rimini, to mě dochází teď a ráda bych řekla, že ten Takashi je zase další neuvěřitelně silný příběh, který nám vlastně povídá o naději. Zase jsme tam, že smíření je možné i přes to, co si dovedeme nejhoršího představit, že se může stát.
Já jsem jeho jméno Takashiho poprvé slyšel z úst generálního opata cisterciáckého řádu Maura Léporyho, který nám ho zmínil při duchovních cvičeních před několika lety. Vedl duchovní cvičení pro naše hnutí Společenství a osvobození. A přirovnával ho ke svatému Pavlovi. A protože jsem vyřmovaný Pavel, tak to jsem si říkal, wow, to teda musí být něco. A potom byla na mítingu Rimini o něm výstava a k tomu velká diskuze. No a po ní, když jsem se z Rimini vracel, tak jsem si všiml, že v italštině ty knihy o Takashim vydávají Paulinky. Tak jsem poprosil české Paulinky, jestli by to nepřeložili a nevydali. A chtěl bych jim tady takto veřejně moc poděkovat, že skutečně tu knihu dali si na ní velkou práci, jak mi potom sdělili. Ale v loni v listopadu vyšla, čili je normálně k dispozici v prodejnách. Píseň pro Nagasaki se jmenuje. Tato kniha k australského kněze Paula Glynna, který vlastně popisuje celý ten Takashiho příběh. On je v současné době spolu se svojí ženou, která ten výbuch nepřežila, Midori. Jsou kandidáty blahořečení. Existuje už i společnost přátel Takashiho Nagaye,
se kterými na výstavě i spolupracujeme.
Který nám přijedou vlastně na Petrov ve středu 4. června v 19 hodin, kdy budeme tu výstavu v katedrále na Petrově otevírat. Za to zase díky Pavlu Šenkyříkovi a spol. Tak přijedou, o něm v podstatě můžu říct svědčit, protože když je člověk poslouchá manžele Moos Grossovi z Německa, tak má dojem, že se s Takashima z Midori znají osobně. Velmi silné pouto je vidět, jak je oslovují. No a jaký to má smysl? Má to smysl zejména v tom, že Takashi byl člověk, který nejenom, že přišel o všechno, o manželku, o výsledky svých vědeckých výzkumů, o zdraví, ale dokázal v téhle situaci totálního pozemského zmaru, nebo jakéhosi pozemského obrazu pekla, se stát skutečným sloupem naděje. tryskajícím pramenem naděje a ta chýše, kterou lze dodneška navštívit v Nagasaki, rád bych se tam také jednou podíval, tak se stala v těch letech poválečných jakýmsi poutním místem, kam putovali lidé napříč všemi vrstvami japonské společnosti, protože tady byl někdo, kdo, řeknu, zářil v té situaci, kdy skutečně tu zemi zahalovala neuvěřitelná temnota.
A byla to i jeho víra, která ho takhle udržela?
On prodělal neuvěřitelnou konverzi. To je ten, možná na tom jeho příběhu pro mě úplně nejvíc fascinující. Začínal jako někdo, kdo se náboženství v podstatě vysmíval. Potom narazil na Paskalovy spisy. Začal ho křesťanství zajímat. A pro mě je fascinující, jakou zvolil metodu. On se nevrhl do studia. On si řekl, potřebuju si najít podnájem, tak si zkusím najít podnájem u nějakých křesťanů, abych se díval, jak žijí. A našel si skutečně podnájem u rodičů své budoucí nevěsty, protože tam potom poznal Midori, která se vrátila ze studií, zamilovali se do sebe, vzali se a ona mu vlastně vyprosila to obrácení, ta Midori. Ale ta metoda, že vlastně když tě zaujme vůbec jako metoda poznání, spočívající ne v tom, že si sednu a přemýšlím nebo si něco přečtu, ale jdu a dívám se, jak žijí ti, kteří v Krista uvěřili. To si myslím, že je něco naprosto fascinujícího.
Tak to už právě v zvonech Nagasaki tohle to nebylo. Takže prosím tě, až budeš kupovat, tak kup mě ještě taky dvě. Píseň o Nagasaki.
Píseň pro Nagasaki.
Pro Nagasaki.
Vydali Paulínky v roce 2024 český překlad.
Výborně. Ale zrovna tato část, o které David mluví v té výstavě je, takže je možné od 4. června až do konce prázdnin do 31.8. navštívit v katedrále na Petrově.
A už v tuto chvíli, abychom byli solidární Moravané k Čechům, tak v kostele svatých Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně je ta výstava každý den, je možno ji zhlédnout, už je tam vystavena, protože my jsme to dělali společně. A v pondělí 27. května, to znamená za týden v pondělí v 19 hodin, tam bude něco jako vernisáž oficiální té výstavy. Už potvrdil účast japonský velvyslanec. Vypadá to, že nezůstane z toho velvyslaneckého sboru sám. Nebudu předesílat, co ještě není na 100% potvrzeno.
Vzhledem k tomu, že mě ty knížky doneseš, tak mě to tak nebere. A ještě prosím tě, když tak teda dvě letenky, jo, do Nagasaki.
Tři.
Už to budu kupovat. Tři. No, je to úžasný. Teda to jsou věci. A je to spojeno ještě podivodným způsobem, to Nagasaki vlastně způsobením Karla Spinoli, pražského rodáka a dalších jezuitů, kteří zemřeli vlastně tolik let a vlastně na to nábřeží, kde byli teda umučeni, tak vlastně to bylo to epicentrum, ta osa toho Enola Gay. Té bomby.
To se v té knize dá samozřejmě dočíst, protože ona je cena i jako jakési uvedení do japonských dějin, japonské kultury. A tam vlastně, pokud o toho můžeme ještě pár větami zůstat, ta bomba atomová 9. srpna 45 měla vybuchnout jinde, ale bylo špatné počasí, takže tohle byl náhradní cíl. A vybuchla vlastně přímo nad křesťanskou čtvrtí v Nagasaki.
Tak.
A Takashi byl natolik odvážným prorokem, že když ho požádali, aby měl po nějaké době řeč při bohoslužbě v těch poválečných měsících, tak on normálně naplno veřejně prohlásil, že křesťané byli vlastně Bohem povoláni, aby přinesli tuto oběť.
To je,
za ukončení, definitivní už ukončení druhé světové války, což samozřejmě vzbudilo ohromné pohoršení.
Z toho ale mrazí, se to dá číst. Ale i tak se to dá číst.
Vlnka s vonkou odnáší svou říčku klidně dál, až moře je z ní. Moře je z ní. Až člověk uctí člověka, až řeč svou spojí, pak svět bude se mít. Bude se mít.
tak si jednou řekneme sláva. To se někdy stává, že si lidi cizí jako bratři porozumějí. Porozumějí. Mosty přes údolí dálek, rozumu a válek, postavíme pevný svět, ten bude se mít, bude se mít.
Až si jednou s někým vynadáš, tak vyčkej novej den, ten vše napraví,
ten vše napraví,
vše napraví,
ten vše napraví.
Vždyť jak on, ty stejně vypadáš, jen nos máš za rohem, den vše napraví.
Den vše napraví.
Vše napraví.
Den vše napraví. Tak si jednou řeknem sláva, to se někdy stává, že si lidi cizí jako bratři porozuměj. Porozuměj. Mosty přes údolí dálek, rozumu a válek, postavíme pevný svět, ten bude se mít, bude se mít.
Dětský oči pravdivý, kdyby mohli vyprávět, jo, to bych si přál,
jo, to bych si přál,
to bych si přál,
jo, to bych si přál.
Mnohý kmet jen čvou smá, šedivý musel by se zastydět, jak svět vychoval.
Jak svět vychoval.
Svět vychoval.
Jak svět vychoval. Tak si jednou řeknem sláva, to se někdy stává, že si lidi cizí jako bratři porozuměj. Porozuměj. Mosty přes údolí dálek, rozumu a válek, postavíme pevný svět, ten bude se mít, bude se mít. Na, na, na.
Tak, já se zeptám, když tedy máme tady přehled všeho možného, tak kde se naši posluchači, kteří se teď už tom nemohou nějak dobře orientovat, to bylo hodně, kde se dočtou potom ty jednotlivé začátky a konce a zejména řekněte, kde je to třeba omezeno na počet, aby se mohli přihlásit včas.
Mm-hmm. Veškeré informace, celý program naleznou posluchači na webu meetingbrno.cz, meetingbrno.cz, abych to vyspělovala, nebo na sociálních sítích, jsme na Facebooku i na Instagramu, tam zveřejňujeme celý program a potom v rámci festivalu budeme každý den dávat, co se přesně děje, takže je dobré sledovat naše sociální sítě, ale na webu je všechno. Na webu se dá samozřejmě i podívat, kolik třeba vstupenek ještě zbývá. Pokud se jedná o rezervace, některé pořady už jsou vyprodané, takže pokud vás cokoliv zaujalo, tak vám doporučuji se podívat hned, aby na vás bylo místo, protože třeba zahajovací diskuze, o kterou je veliký zájem, tak už byla vyprodaná, proto jsme ještě přidali místa, ale už nás prostor více nepustí. To, co ještě vlastně nezaznělo a ráda bych to zmínila, jsou workshopy terapeutické, které děláme už druhým rokem a které se dotýkají toho tématu vnitřního smíření. A bude v tomto roce s Martinou Viktorií Kopeckou, s Jasmínou Houdek, která učí moderní sebeobranu, a s Šárkou Webrovou, která dělá terapeutické workshopy na to, jakým způsobem být šťastný tady a teď s tím, co mám. A i tady na tyto workshopy mohou posluchači najít link na vstupenky. Všechny tyto workshopy budou v Arnoldově vile, což je moje srdeční záležitost, tak jsem potřebovala ještě, aby to zaznělo.
To určitě, určitě.
Ono na začátku touhou bylo, aby se v případě festivalu Meeting Brno nejednalo o nějaké salonní debaty, ale aby tím skutečně žilo celé město. Takže jsme skutečně na různých místech, Mendlovo náměstí, Umělecko-průmyslový palác, Moravská galerie, Arnoldova vila, nebo třeba taky Dada District v Husovicích, kde proběhnou ve čtvrtek 5. června nádherné silné debaty o tím, jak se lidé směřují s umíráním, svým i svých blízkých. Martina Špinková, Alena Šajnostová, to jsou jména, které určitě posluchačům Rádia Proglas není potřeba připomínat, moderovat bude Lucie Kučerová.
Tak Martina Špinková je dlouholetá vedoucí Cesty domů a výborná malířka. No, kde budou případně tady ty workshopy nejvíc v Arnoldově?
Ty budou jenom v Arnoldově vile. Všechny tyto workshopy jsou v Arnoldově vile, protože ten prostor tomu hezky nahrává.
Možná můžeš, Veroniko, ještě jako vedoucí Arnoldovy vily říct, vlastně, že existují ty programy každoměsíční.
Jo, je to tak. V Arnoldově vile, otevřením Arnoldově vile vzniklo Centrum dialogu, které se snaží vytvořit nějaký bezpečný prostor pro setkávání, pro porozumění a vzájemný respekt. Zatím to koncipujeme tak, že každý měsíc máme jedno téma, kterému se hlouběji věnujeme. V tomto měsíci, stejně jako Meeting Brno, se věnujeme 80 letům od konce války, což je vlastně jeden ze společných programů, což je výstava Zmizelé Sudety, která už teď v Arnoldově vile je, a v rámci festivalu Meeting Brno proběhne komentovaná prohlídka touto výstavou od Terezy Štěpkové z Antikomplexu, která tu výstavu udělala. V červnu budeme mít téma zahrada veřejného prostoru, jakým způsobem nás ovlivňují, a budeme mít třeba přednášku našeho zahradníka Jachima Hájka, který bude hovořit o fauně a flóře v okolí Arnoldovy vily, Vili Tugendhat a Vili Lefbér, takže na to srdečně zvu, protože to, co se stalo tím, že se propojily zahrady, je opravdu oáza klidu a míru, a fauny i flory je tam víc než dost, takže chceme trošku se i u toho pozastavit.
A jestli si můžu zase pro změnu já přihrát pedagogickou polívčičku, tak s tím Izraelcem a Palestincem Ramim Abbasem proběhnou vlastně dvě debaty. Večer ta bude určená pro veřejnost v pondělí 2. června, ale už dopoledne od 10 hodin na výstavišti v Rotundě, stále 2. června v pondělí, zveme středoškolské studenty, středoškolské učitele, středoškolské ředitele. Takže poslouchají-li nás někteří z těch, kdo mají něco společného se střední školou, ať z pozice ředitelů, učitelů, studentů, tak jsou zváni od 10 hodin 2. června v pondělí do Rotundy, kde to budeme ladit samozřejmě ještě trošku jinak než potom večer.
A tam je to prostředí velmi důstojné a výborně se tam sedí, případně usíná.
Myslím, že nebude tento případ.
Ještě mám další vztah, že rád jdu právě tím pochodem, protože poslední občerstvací zastávka před Mendlovým náměstím je aula gymnázia Koněvova, čili Vídeňská, moje rodné gymnázium.
Já jsem si říkal, či je ta bronzová deska, co to
No, musí se tam jenom upřesnit ten text.
Já bych možná ještě řekla, když se ptal, kde mohou posluchači najít informace, tak jsme poprvé letos vydali festivalové noviny, které je možné najít v každém čísle časopisu KAM, který je všude po kavárnách v Brně a v Jihomoravském kraji. Takže ještě je možné najít i všechny informace a vůbec tu ideu a misi, proč to celé děláme v našich festivalových novinách, které ale jdou stáhnout i na našich webových stránkách, kdyby někdo nešel kolem brněnské kavárny.
Skromnost stranou, přátelé, radostným, hrdým mediálním partnerem Meetingu Brno je Radio Proglas,
za což velmi děkuji.
Na kterém budete moci slyšet právě jednotlivá pozvání na ty akce, které se budou těsně blížit. A mohu říci, že jedna z takových nejpěknějších bude právě přímý přenos bohoslužby ze Starého Brna, z baziliky, kde bude tady provedeno, to bude česká nebo světová premiéra, možná
světová.
I toho díla pana skladatele
Jiřího Motla.
Takže tam může i Nebrňan prožít tohleto a my to potom dáváme také do audioarchivu.
Navíc se to sešlo, že to je přesně v ty chvíle 80 let poté, co se na tom místě zhromažďovali na Mendlově náměstí, ty, kteří potom byli zarazeni.
To je až takhle propracované.
Není to tak, že bychom to takhle jako chtěli, ale okolnosti nás k tomu dovedly, že skutečně na minutu 80 let poté, co se tam začalo zhromažďovat 20 tisíc. A tam je potřeba vědět, že mezi nimi byli i ti, kteří se vrátili pár dnů předtím z koncentračních táborů. A protože byli třeba Židé německého jazyka, tak byli zařazeni do toho pochodu minimálně. Mimochodem také třeba maminka a babička kardinála Michaela Černého. Šla ten pochod smrti.
Hmm. tam bych teda upozornila posluchače, že pokud je zajímá česko-německá mše, tak tam už je opravdu asi jenom 10 volných míst na místo, kdyby chtěli přijít, takže ať si rezervaci udělají přes náš web.
Bazilice?
Ano.
A to k tomu jde 1000 lidí, ne?
No ale právě.
No nic, ona nám přijede mnoho autobusů z Německa.
No nic, tak já půjdu k oltáři. No. To nějak vyjde. Možná, že závěrečné pozvání a význam pro Brno a pro Nebrno. Takže prosím, ještě nás jednou pozvěte, paní PR-ová.
Srdečně zveme všechny posluchače na celý program Festivalu Meeting Brno, který proběhne od 29. května do 8. června. A veškeré informace najdete na našich stránkách meetingbrno.cz.
Tak a festival je tedy otevřený pro všechny, kteří věří, že smíření je aktivní proces. A co tedy mohou účastníci od té účasti očekávat? Já jsem třeba neočekával, že když přijdu na Staré Brno, kde se tenkrát odehrálo ta slova pana biskupa Vojtěcha a pana primátora, takže si vlastně představím, že ze stejného místa byli vyhnáni ti lidé, kteří v tom Brně žili. Možná někteří za něco mohli, ale rozhodně to bylo množstevní odsouzení zcela určitě i nevinných, a drtivé většiny nevinných a vůbec, že kam oni mohli jít. To jsem nečekal. Jo? A naopak u některých přednášek nebo kolokví jsem si chtěl rozšířit rozhled, což se podařilo, anebo mít teda silný zážitek, což se taky podařilo.
My tomu festivalu neoficiálně říkáme Festival smíření, protože to je jakási oslava toho smíření a zároveň jeho další rozvíjení. Základní naší metodou je, že se cíleně dotýkáme ran, to znamená míst, která jsou nějak spojená s rozdělením, nenávistí, smrtí. A na ta místa přivádíme pokud možno obě strany toho konfliktu, aby právě na těch místech mohlo začít nový příběh, kdybych to měl zhrnout do jednoho biblického verše, který mě od začátku inspiroval a provází, tak by to byl ten verš, který říká, že kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší projevila milost.
A ještě mi, Davide, pověz svoji navěz, tu svoji aktivitu a činnost na komunitu, Communione et Libertione, jak je to propojeno?
Meeting Rimini, který je naší inspirací, tak dali dohromady právě lidé z hnutí Communione et Libertione, které je jedním z těch katolických hnutí po druhé světové válce, uznáno papežem Janem Pavlem II. Jako legitimní církevní cesta v roce 1982. Je to hnutí velice plodné, ze kterého neustále tryská spousta zejména vzdělávacích, kulturních, ale i třeba podnikatelských aktivit. A to navázání v českých podmínkách je takové, že meetingem Rimini jsme se inspirovali a v tuhle chvíli s Veronikou jsme vlastně dva z toho týmu, kteří jsme zároveň také žijeme to charisma hnutí společenství a osvobození Communione et Libertione.
A proto teda poprosím o několik věd o zakladateli Luigi Giussanim.
To je moc milé.
Rozsvítili oči, to posluchači nevidí.
Ano. Luigi Giussani je také kandidátem blahořečení, podobně jako Takashi Nagai. On se narodil v roce 1922, měl před sebou nádhernou akademickou dráhu, ale jednou jel v Itálii vlakem a poslouchal mladé lidi z nějaké katolické školy. A uvědomil si, že ačkoliv celá Itálie chodí v 50. letech 20. století do kostela, všichni jsou samozřejmě katoliči, tak ti lidé, jak je poslouchal, vůbec od víry neočekávali štěstí. Vůbec to nemělo nic společného s tím, co je v životě skutečně zajímalo. A s ním to otřáslo natolik, že požádal své představené, aby mohl jít učit náboženství na střední školu. Takže na začátku školního roku 54-55 nastoupil na Liceum Berše v Miláně a velmi rychle, aniž by cokoliv chtěl zakládat, tak dokázal představovat křesťanství jako něco, co miluje život a co pomáhá člověku žít skutečně šťastný a naplněný život. A neuvěřitelným způsobem se kolem něho začali zhromažďovat mladí lidé, napřed jednotky, brzy stovky, za chvíli desetitisíce, až se z toho hnutí stala prostě globální záležitost, takže dneska jsme přítomní asi v 90 zemích světa na všech kontinentech a mě třeba nebaví skoro nic víc, než poznávat naše školy, které jsou také na různých kontinentech a které tu pedagogiku mají tak promyšlenou a jsou to tak nádherné dílny lidskosti, řečeno s Komenským, kde skutečně nejde primárně o to, co dostane člověk na vysvědčení, ale jde o ten proces, o tu lásku k poznání, o to, že ti dospělí to, co nejkrásnějšího v životě potkali, tak tam těm dětem nabízí jako cestu. A tohle je můj život. To je fascinující a k tomu toužím taky zvát lidi tady v Česku, když se třeba můžeme někoho zajímavého přivést. Protože i ten náš festival, mohlo by se říct, že je v tom něco kultury, něco náboženství, ale on v podstatě je jakousi nabídkou formace, formativní. Ti, kdo přichází, na to se ptal, tak vlastně mohou zažít, že se někam posouvají, že dostávají díky tomu, co tam prožijí, sílu čelit některým svým vlastním traumatům. A v té atmosféře, kterou se pokoušíme vytvořit, kdy se lidé skutečně otvírají a mluví o tom, co je jim v životě nejvíc svaté, tak věřím, že lidé od nás odchází minimálně povzbuzeni a můžou se zkrátka u nás zažít zkušenost, že je možno odpustit, je možno se dotknout ran a je možno se nadechnout a začít třeba nějaký nový příběh.
To je možná ano?
Jenom dodala jednu větu, že minimálně ty pořady festivalů vyvolávají otázky a dokud jsme schopní a ochotní si pokládat otázky, tak to znamená, že jsme na cestě a to i často používáme i v komunikaci, že ty otázky pokládáme vlastně dopředu, aby na to naši návštěvníci byli připravení, že tady si ty odpovědi můžete začít hledat.
Aha. Ano, možná, když je víc otázek než odpovědí, tak to znamená, že člověk žije.
Jo.
To, co jsi říkal, tak je asi nejpodstatnější z celého toho našeho hovoru. Formativnost znamená, že musí mít zájem a potom, že musí být nabídka. Tak já vám moc chci poděkovat za nabídku, kterou vytváříte pro každého člověka. Řekněte ještě ty čtyři lidi z týmu. A co mají na starosti?
Tak ředitelem našeho festivalu je Petr Kalousek, prezidentkou našeho festivalu a tváří našeho festivalu Martina Viktorie Kopecká. O fundraising se nám stará Karolína Štorková, dramaturgyní festivalu a také ženou, která nám už třetím rokem píše inscenace a divadelní hry, je Markéta Špetíková. Vedoucí produkce je Anna Kočí a sociální sítě nám spravuje Eliška Fischerová.
Tak to je tým...
Snou.
Ano, tým, ty jsi to řekla a máš pravdu.
A ještě jsem zapomněla samozřejmě na našeho ekonomického ředitele Jiřího Motla.
Předsedu spolku.
A předsedu spolku.
A tak předseda jsem, předseda tam.
Promiň, Jirko.
To je krásné. Takže Luigi Giussani jako novodobý Don Bosco, může se to tak trošku říct?
Našli by se tam určitě paralely.
No já myslím, že i pán Ježíš má dostatek otázek, který takhle jednou po ránu před 14 dní v pondělí přijde do nebeské jídelny a tam sedí a láduje se papež František a pán Ježíš se ptá, a co ty tady takhle po ránu, chlapče, můžu přisednout? Právě jsem stál, jdeš právě včas. Takže já vám přeju hodně sil. Vy se stejně v závěr budete plazit po čtyři. A když budete mít štěstí, tak se vyplazíte na ten kavalec a řeknete, tak to bychom měli, ale vlastně od zítřka je potřeba začít připravovat další ročník a ne, abys byl ty, Davide, nemocný před cestou na Rimini festival, protože co by tě pak inspirovalo? Takže v tom je nezapravené. zastupitelná úloha Italů. My si někdy říkáme, že oni jsou takový ti tradiční, že? Co to tak jako moc nevnímají, protože všichni jsme pokřtění a samozřejmě všichni katolíkos, jo? Ale tohle to je výjimečná věc.
Je.
To není nic tradičního, jo? To přesahuje zcela určitě.
To je tradiční v tom v duchu toho výroku Gustava Mahlera, narozeného u nás v Kališti na Vysočině, kterého často s oblibou citovali poslední papežové, jak František, tak Benedikt, že tradice znamená předávat živý oheň, nikoliv uctívat popel.
Ano. Hmm. Tak já tobě, Veroniku, přeju jako PR, abys teda jako to zvládala. Jako když ten Mojžíš si zavolal, že jo, u břehu Rudého moře manažera pojídá, kde jsou lodě? A Veronika povídá, jaký lodě. No jak, jaký lodě? No tak přišli jsme ke břehu, tak se ptám, kde jsou lodě. No to já nevím, já mám na starosti jenom PR a management. A co si myslíš, že je management než ty lodě? To si jako myslíš, že tady vezmu klacek, prasknu do vody a ty vody se rozestoupí a my přejdeme na druhou stranu? No tak to, šéfe, určitě ne, povídá Veronika. Ale kdybys to dokázal, tak ti můžu slíbit jednu stránku v exkluzivním vydání Starého zákona. A nebo i dvě. Takže moc ti přeju, moc vám oběma přeju, abyste psali vlastně svojí prací další kapitoly skutků apoštolských. Jo? To bude kapitola 1535, věta 1500, protože navazujeme na nádherné osobnosti, že žijeme ve šťastné době, kdy jsme jimi obklopeni a také udržování v radostné naději, že s tímhle světem to zdaleka není špatné, jak bychom si někdy mysleli a jak jsme někdy živeni, bohužel i novinářskou liknavostí, nebo tak, ale možná, že Proglas existuje právě proto, aby nasvěcoval ty věci tak, jak je nasvěcujete vy, takže je naším přirozeným posláním s vámi takto hovořit. V tomto smyslu vás zvu už na příští. Na stole je téma s Veronikou Smyslovou a s Davidem Mackem. O mítinku Brno hovořil Martin Holík. Děkuji, Veroniko.
Naslyšenou a zdravíme všechny posluchače.
Děkuji, Davide.
Děkujeme.
Děkujeme.